ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเสนอตอนที่18สอนธรรมแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพักอยู่ทางภาคอีสานบางจังหวัดขณะท่านแสดงธรรมอบรมพระตอนดึกๆในบางคืนซึ่งเป็นกรณีพิเศษท่านยังสามารถทราบและมองเห็นพวกรุกขเทวดาที่พากันมาแอบฟังธรรมท่านอยู่ห่างๆเพราะพวกเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมีความเคารพพระมากท่านเล่าว่าเวลาพวกเทพชั้นบนลงมาชั้นต่างๆมาฟังธรรมท่านในยามดึกสงัดจะไม่มาทางที่มีพระอยู่แต่จะมาตามทางที่ว่างจากพระและพร้อมกันทำประทักษิณ3รอบขณะที่มาถึงแล้วนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเสร็จแล้วหัวหน้ากล่าวคำรายงานตัวที่พาพวกเทพมาจากที่นั้นๆประสงค์อยากฟังธรรมนั้นๆท่านก็เริ่มทักทายพอสมควรแล้วก็เริ่มกำหนดจิตเพื่อธรรมที่สมควรจะแสดงแก่พวกชาวเทพและผุดขึ้นมาจากนั้นก็เริ่มแสดงให้พวกชาวเทพฟังจนเป็นที่เข้าใจจบแล้วพวกชาวเทพพร้อมกันสาธุการ3ครั้งเสียงลั่นโลกธาตุสำหรับผู้มีหูทิพตาทิพย์ได้ยินทั่วกันส่วนหูกระทะหูหม้อต้มหม้อแกงไม่มีทางทราบได้ตลอดไปพอจบการแสดงทำแล้วชาวเทพพร้อมกันทำประทักษิณ3รอบแล้วลาท่านกลับอย่างมีระเบียบสวยงามผิดกับมนุษย์เราอยู่มากแม้ผู้เป็นพระและผู้เป็นอาจารย์พวกชาวเทพก็ไม่สามารถทำได้อย่างสวยงามเหมือนเขาเพราะความหยาบละเอียดแห่งเครื่องมือคือกายต่างกันกับเขามากพอออกไปพ้นเขตวัดหรือที่พักแล้วชาวเทพเหล่านั้นพากันเหาะลอยขึ้นสู่อากาศเหมือนปุยนุ่นหรือสำลีเหาะปลิวขึ้นบนอากาศฉะนั้นเวลาที่ชาวเทพมาก็เช่นกันพากันเหาะลอยมาลงนอกบริเวณที่พักแล้วเดินเข้ามาด้วยความเคารพอย่างมีระเบียบสวยงามมากและไม่ได้พูดคุยกันอึกทึกคึกโครมเหมือนชาวมนุษย์เราเข้าไปหาอาจารย์ที่ถือว่าเป็นที่เคารพนับถือทั้งนี้อาจเป็นเพราะพวกเทพเป็นกายทิพย์จะพูดอย่างมนุษย์จึงขัดข้องข้อนี้พวกเทพต้องยอมแพ้มนุษย์ที่พูดเสียงดังกว่ามนุษย์จึงได้เปรียบพวกเทพตรงนี้เองพวกเทพขณะฟังเทศมีความสำรวมดีมากไม่สายโน่นสายนี่ไม่แสดงทิฏฐิมานะออกมาให้กระทบจิตใจของผู้จะให้อัดให้ทำตามปกติก่อนหน้าพวกเทพจะมาฟังเทศท่านเคยทราบไว้ก่อนเสมอเช่นเขาจะมาในราวที่สุดของสองยามคือ18:00พอตกตอนเย็นท่านทราบไว้ก่อนแล้วบางวันท่านคิดว่าจะมีการประชุมพระตอนเย็นก็ต้องสั่งให้งดในคืนวันนั้นพอขึ้นทางจงกรมแล้วท่านเริ่มเข้าที่ทำสมาธิภาวนาพอจวนเวลาพวกเทพจะมาถึงท่านเริ่มถอยจิตออกมารออยู่ขั้นอุปจารสมาธิและส่งกระแสจิตออกไปดูถ้าท่านยังไม่เห็นมาท่านก็เข้าสมาธิอีกพักอยู่พอสมควรแล้วถอยจิตออกมาอีกบางครั้งพวกเทพมาถึงก่อนแล้วบางครั้งกำลังหลั่งไหลมาในบริเวณที่พักบางครั้งท่านก็รอคอยอยู่ขั้นอุปจารสมาธินานพอสมควรจึงเห็นพวกเทพมาวันไหนที่ทราบว่าเขาจะมาดึกๆหน่อยราว1 2หรือ3ก็มีห่างๆวันเช่นนั้นพอทำความเพียรจนถึงเวลาพอสมควรแล้วท่านก็พักผ่อนจำวัดไปตื่นเอาตอนนั้นเลยทีเดียวแล้วเตรียมตัวต้อนรับแขกตามเวลาที่กำหนดไว้พวกเทพที่มาฟังเทศท่านเวลาพักอยู่ทางภาคอีสานไม่ค่อยมีมาบ่อยๆและจะมีไม่มากนักส่วนรายที่มาแอบฟังท่านอยู่ห่างๆขณะที่ท่านกำลังอบรมพระนั้นพอท่านทราบก็หยุดการอบรมในเวลานั้นและสั่งพระให้เลิกประชุม สำหรับองค์ท่านก็รีบเข้าสมาธิภาวนาเพื่อแสดงธรรมให้พวกเทพในลำดับต่อไปจนจบพอพวกเทพกลับไปแล้วท่านก็พักจำวัดจนกว่าจะถึงเวลาอันควรก็ตื่นทำความเพียรต่อไปตามปกติที่เคยทำมาเป็นประจำการต้อนรับชาวเทพเป็นจิตของท่านโดยเฉพาะไม่ให้คลาดเคลื่อนเวลาได้เลยเพราะเข้ามาตามกำหนดเวลาคำสัตย์เขาถือเป็นสำคัญมากแม้พระทำให้เคลื่อนโดยไม่มีความจำเป็นเขาก็ตำหนิติเตียนพวกเทพเคารพหัวหน้ามากคอยฟังคำสั่งและปฏิบัติตามด้วยความสนใจพวกนี้ไม่ว่าจะมาจากชั้นบนหรือที่เป็นรุกขเทพมาจากที่ต่างๆต้องมีหัวหน้าเป็นผู้นำเสมอการสนทนาระหว่างพวกเทพกับพระใช้ภาษาใจภาษาเดียวเท่านั้นไม่มีหลายภาษาเหมือนมนุษย์และสัตว์ชนิดต่างๆกันเนื้อหาของใจที่คิดขึ้นเพื่อผู้ตอบนั้นเป็นคำถามของภาษาใจที่แสดงออกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผู้ตอบเข้าใจได้ชัดเช่นเดียวกับเราถามกันเป็นประโยคด้วยคำพูดทางวาจาประโยคที่ผู้ตอบคิดขึ้นแต่ละประโยคแต่ละคำเป็นเนื้อหาของภาษาใจอย่างเต็มที่แล้วผู้ถามเข้าใจได้ชัดเจนเช่นเดียวกันภาษาของใจยิ่งตรงตามความรู้สึกที่ระบายออกมาทีเดียวไม่ต้องแยกแยะหรือขยายเนื้อความให้เด่นชัดเหมือนใช้ภาษาพูดทางวาจาเป็นเครื่องมือของใจอีกวาระหนึ่งซึ่งบางประโยคความรู้สึกทางใจกับคำพูดที่ใช้ให้เหมาะสมไม่ค่อยตรงกันจึงทำให้เสียความมุ่งหมายอยู่บ่อยๆตราบใดที่ใช้วาจาเป็นสื่อแทนใจอยู่ความไม่สะดวกย่อมมีอยู่ตราบนั้นแต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่คนเราไม่รู้ภาษาใจของกันและกันจำต้องใช้วาจาเป็นเครื่องมือของใจอยู่ตลอดไปอย่างแยกไม่ออกทั้งที่ไม่สู้จะตรงกับความมุ่งหมายของใจเท่าไหร่นักเพราะโลกหากพานิยมใช้กันมาอย่างนี้ไม่มีทางแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ได้นอกจากจะรู้ภาษาใจกันเท่านั้นสิ่งลี้ลับก็กลับเปิดเผยและยุติกันไปเองท่านพระอาจารย์มั่นท่านเชี่ยวชาญทางนี้มากเครื่องมือท่านก็มีพร้อมในการฝึกฝนอบรมคนให้เป็นคนดีส่วนพวกเราแม้จะคิดขึ้นมาใช้เฉพาะตัวยังต้องเที่ยวหาหยิบยืมจากผู้อื่นคือเที่ยวศึกษาอบรมจากครูอาจารย์ในที่ต่างๆอยู่เป็นประจำแม้เช่นนั้นก็ยังหลุดไม้หลุดมือไปได้รักษาไว้ไม่อยู่คือฟังจากท่านแล้วก็หลงลืมไปแทบไม่มีอะไรเหลือติดตัวแต่สิ่งที่ไม่ดีอันมีอยู่ดั้งเดิมคือความผิดพลาดขาดสติปัญญาความรู้สึกระลึกรู้ไตรตรองไม่ยอมหลงลืมและตกไปยังคงสมบูรณ์อยู่ตลอดไปฉะนั้นจึงมีแต่ความผิดหวังคือนั่งอยู่ก็ผิดหวังเดินไปก็ผิดหวังยืนอยู่ก็ผิดหวังนอนอยู่ก็ผิดหวังอะไรมีแต่ความผิดหวังเพราะขาดคุณธรรมดังกล่าวที่จะทำให้มีหวังในสิ่งที่พึงใจทั้งหลายปฏิปทาเครื่องดำเนินและการอบรมสั่งสอนท่านพระอาจารย์มั่นรู้สึกว่าราบรื่นสม่ำเสมอไม่ค่อยมีเรื่องกระเทือนฝั่งดังที่เคยปรากฏมาท่านไปที่ไหนชุ่มเย็นราบเรียบในที่นั้นมีพระเนนมีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาญาติโยมพอทราบข่าวว่าท่านไปที่ไหนต่างมีความยิ้มแย้มแจ่มใสพากันหลั่งไหลประกาบไหว้บูชาด้วยความเคารพเลื่อมใสอย่างฝังจิตฝังใจไม่มีเวลาจืดจางตลอดมาดังชาวบ้านถ้ำที่ท่าแขกฝั่งแม่น้ำโขงแห่งประเทศลาวซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาเคยไปพักก่อนหน้าที่ท่านไปเล็กน้อยชาวบ้านนั้นเกิดโรคฝีดาษกันเกือบทั้งบ้านพอเห็นท่านไปเขาดีอกดีใจกันมากแทบตัวลอยพร้อมกันวิ่งออกมาต้อนรับและวิงวอนขอให้ท่านเป็นที่พึ่งท่านก็ให้เข้าพากันมารับพระไตรสรณคมคือถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแทนถือผีเพราะแต่ก่อนข้าพากันนับถือผีกันทั้งบ้านท่านแนะนำวิธีปฏิบัติให้เขาเช่นตอนเช้าตอนเย็นเวลาจะหลับจะนอนให้พากันไหว้พระสวดมนต์ก่อนและให้พากันทำวัดสวดมนต์ทุกๆเช้าทุกๆเย็นเขาก็ทำตามส่วนท่านเองก็ทำพิธีอะไรๆ อันเป็นการภายในช่วยเขาเป็นที่น่าประหลาดและน่าอัศจรรย์ทันตาเห็น คนที่ล้มตายกันวันละหลายๆศพเรื่อยมาเพราะโรคนั้นกลับไม่มีใครตายอีกเลยนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม้ที่กำลังเป็นอยู่ก็กลับหายไปอย่างรวดเร็วและไม่มีการกำเริบอีกต่อไปราวกับปาฏิหาริย์ชาวบ้านเกิดความอัศจรรย์ไม่เคยเห็นและไม่เคยคาดฝันว่าจะเป็นได้ถึงเพียงนี้ยิ่งเกิดความเชื่อความเลื่อมใสกันทั้งบ้านตลอดลูกหลานติดต่อสืบเนื่องมาจนกระทั่งทุกวันนี้แม้พระที่เป็นสมภารองค์ปัจจุบันประจำหมู่บ้านนั้นก็เกิดศรัทธาเคารพเลื่อมใสท่านพระอาจารย์ทั้งสองมากจนบัดนี้พูดถึงท่านพระอาจารย์ทั้งสองทีไรต้องยกมือไหว้ก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องของท่านพระอาจารย์ทั้งสองต่อไปที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะอำนาจธรรมภายในใจแผ่กระจายออกไปให้เป็นสุขร่มเย็นแก่โลกท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าท่านแผ่เมตตาใหญ่ในรอบ24ชั่วโมงต่อ3ครั้งคือเวลากลางวันตอนบ่ายขณะนั่งภาวนา1ครั้งตอนก่อนนอน1ครั้งส่วนการแผ่เมตตาปลีกย่อยประจำนิสัยนั้นมิได้นับอ่านว่าวันหนึ่งกี่สิบครั้งท่านแผ่เมตตาใหญ่ท่านว่าท่านกำหนดจิตให้ดำรงตัวอยู่เฉพาะแล้วกำหนดกระแสใจให้แผ่ซ่านออกไปทั่วโลกธาตุเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทิศทุกทางไม่มีว่างเว้นปรากฏว่าจิตในขณะนั้นมีอำนาจแผ่รัศมีและแสงสว่างออกไปทั่วพิภพไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีอะไรมาปิดบังได้เลยยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์กี่ร้อยกี่พันดวงเป็นไหนๆและไม่มีอะไรจะทรงแสงสว่างเสมอด้วยใจที่ชำระอย่างเต็มภูมิแล้วคุณสมบัติซึ่งแสดงออกจากกิจที่บริสุทธิ์สิ้นเชิงแล้วย่อมทำให้โลกสว่างและมีความร่มเย็นอย่างอัศจรรย์ที่บอกไม่ถูกเพราะไม่มีพิษสงแม้น้อยเจือปนอยู่มีแต่คุณธรรมคือความเย็นล้วนๆดำรงอยู่ภายในดวงใจท่านผู้มีเมตตาจิตและมีใจบริสุทธิ์สะอาดไปอยู่ณที่ใดมนุษย์เทวดาอารักษ์ย่อมเคารพเลื่อมใสตลอดสัตว์ดิเรกชันก็ไม่ระเวงระวังว่าจะเป็นภัยต่อเขาเพราะจิตท่านอ่อนนิ่มไปทั้งดวงด้วยเมตตาที่มีอยู่ประจำตลอดเวลาไม่นิยมการสถานที่บุคคลและกำเนิดสูงต่ำเหมือนฝนตกลงสู่พื้นพิภพไม่นิยมว่าสถานที่สูงต่ำประการใดฉะนั้น